Váš hlas, podcast strany Hlas, sociálna demokracia.
Prvýkrát pred mikrofónom nášho podcastu strany Hlas vítam podpredsedu Erika Tomáša. Dobrý deň.
Ďakujem pekne, pekný deň.
Vy máte na starosti predovšetkým sociálnu oblasť. Už teda sa jej venujete dosť veľa rokov. A práve aj vďaka tomu, že ste v tejto oblasti veľmi skúsení, mohol Hlas ako taký priniesť aj dva návrhy. Skúsme si povedať o tom, ktorý bol ako prvý iniciovaný formou návrhu zákona.
Áno, som veľmi rád, že strana Hlas sociálna demokracia dokáže produkovať sociálne zákony, tak ako sa na sociálnu demokraciu patrí. A na aktuálnu schôdzu, ktorá bude o pár dní, sme predložili dva takéto návrhy zákonov. Jeden sa týka, je už pomerne mediálne známy, jednorazového prídavku na dieťa vo výške 300 eur. Chceme takýmto spôsobom vlastne kompenzovať najmä náklady rodičov na to dištančné vzdelávanie, pretože vieme, že to dištančné vzdelávanie detí niečo stojí, a najmä teda ich rodičov, pretože oni musia investovať do výpočtovej techniky, povedzme do iPadov, aj do samotného pripojenia, a nie sú to malé náklady. Tak preto sme sa rozhodli, že každé dieťa dostane, alebo by malo dostať 300 eur na hlavu, s tým, že chceme to robiť práve preto formou prídavku na dieťa, lebo potom je to doručenie veľmi jednoduché. Jednoducho už tie príslušné úrady vedia, komu ten prídavok na dieťa posielať, keďže ho posielajú pravidelne každý mesiac, a tým, že ho zavedieme ako jednorazovo, tak to bude veľmi pružné. Sme sami zvedaví, keďže ide o opozičný návrh, že či získa podporu v parlamente, pretože ľudia dobre vedia, že opozičné návrhy väčšinou sú odmietané, napriek tomu, že sú dobré. Zachytil som vyjadrenie pána Kolára zo Sme rodina, ktorý prisľúbil podporu tomuto návrhu, len potom na druhý deň to trošku negoval alebo miernil a povedal, že bude inšpiráciou pre vládu tento návrh, ale myslím si, že nám je to jedno, nám ide o tie deti a o tie rodiny, a nech sa to príjme už v akejkoľvek forme, respektíve nech už je navrhovateľ ktokoľvek. Sme radi, že sme inšpirovali minimálne tú vládu týmto našim prístupom. Dôležitý je ten cieľ a výsledok, a pevne verím, že napokon dôjde k dohode v parlamente a tie deti a najmä ich rodičia ten príspevok naozaj dostanú.
Pán Sulík sa vyjadril, že je to forma ako keby nejakých helikopterových peňazí a že teda oni ako Saska s tým moc nesúhlasia a že oni naopak práve, že chcú urobiť nejakú pracovnú skupinu, ktorá by toto mala na starosti. Tak je aj toto podľa vás cesta?
To je také typické pre stranu SAS, že vždy všetko hneď skomplikuje. Keď tu budú ďalšie nejaké komisie pre komisie, tak sa tie deti a rodičia k žiadnemu riešeniu a peniazom nedostanú. Chcem pripomenúť, že podobne sme takto navrhovali zvýšenie pandemickej OČR ešte na jeseň minulého roka tak, aby pokryla čistú mzdu rodiča. A tiež to bolo zmietnuté zo stola len preto, že to bol opozičný návrh, a po 6 mesiacoch odrazu koalícia prišla presne s tým istým modelom zvyšovania pandemickej OČR. No a pýtam sa, prečo to nemohlo byť už pred tými 6 mesiacmi. V priemere to vyšlo tak, že ľudia vlastne kvôli tomu váhaniu vládnej koalície spolu prišli o približne 500 eur. Už mohli mať tí ľudia 500 eur v peňaženkách navyše a bola by to obrovská pomoc. Navyše vláda prichádza s tou pandemickou OČR teraz, keď sa otvárajú školy. Takže tá pandemická OČR už vlastne nebude vyplácaná. No všetko naruby, a ak to má dopadnúť takisto aj s našim príspevkom jednorázovým pre deti vo výške 300 eur, no tak to určite nebude dobre, takže preto by som chcel aj pána Sulíka poprosiť, nech už nič nekomplikuje. Stačí, že jeho poslanci, podobne ako aj ďalší vládni poslanci, zdvihnú ruku za náš návrh a je to všetko vybavené.
Keby si to teda nejakým spôsobom vláda alebo parlamentné koaličné strany osvojili, tak možno kedy by sa ľudia k tomu príspevku naozaj mohli dostať? Ako dlho by to mohlo trvať?
Záviselo by o to, či by sa zvolil riadny legislatívny proces, to znamená prvé čítanie na jednej schôdzi a to druhé, tretie čítanie na tej ďalšej. V takom prípade si viem predstaviť, aby to bolo niekedy koncom júna v praxi. Ale viete dobre, že vláda najmä v prípade covidových zákonov často využíva aj skrátené legislatívne konanie. A keby si to osvojila samotná vláda, ktorá má právomoc predkladať zákony v skrátenom legislatívnom konaní, tak by to mohlo byť schválené pokojne aj na majovej schôdzi a deti a rodičia by to videli už koncom mája, povedzme, alebo začiatkom júna.
Takže iba zhrnieme, ten prvý návrh je teda 300 eur pre každé nezaopatrené dieťa, pre každého rodiča. To bol teda prvý návrh a druhý z dielne Hlasu, ktorý je tiež vo vašej gestii, bol aký?
No, ten sa týka zdravotne ťažko postihnutých občanov, keďže sociálna demokracia sa musí starať aj o odkázaných ľudí. Toto je presne naša tiež cieľová skupina, na tú nesmieme zabúdať a my sme už veľa urobili v predchádzajúcom volebnom období, pretože po dohode so zástupcami zdravotne ťažko postihnutých ľudí sme navýšili tzv. Opatrovateľský príspevok až na úroveň čistej minimálnej mzdy. A druhý dôležitý kľúčový príspevok je príspevok na osobnú asistenciu a ten sme navýšili až na úroveň 1,4 násobku hrubej čistej mzdy. Zdravotne ťažko postihnutí ľudia presne vedia, o čom hovorím, aj keď pre bežnú verejnosť to môže znieť až príliš technicky, ale je to obrovská pomoc. Tá filozofia naša je v tom, že my uznávame aj starostlivosť o blízkeho, alebo aj o niekoho cudzieho, pretože v prípade osobných asistentov sa tí osobní asistenti starajú o cudzie osoby. My to považujeme za prácu a preto by mala táto starostlivosť byť aj takto odmeňovaná, aspoň na úrovni minimálnej čistej mzdy. A v prípade, hovorím, tých osobných asistentov je to trošku viac, lebo osobní asistenti na rozdiel od opatrovateľov, opatrovateľia sú väčšinou blízki ľudia, rodiny, príbuzní, ktorí sa starajú o tých svojich zdravotne postihnutých príbuzných priamo v domovoch, teda doma, v domácom prostredí, ale osobní asistenti platia zo svojho príspevku aj daň, tak preto je to trošku vyššie. Ale opakujem, toto sa dohodlo ešte v roku 2018 s tými organizáciami a boli veľmi spokojné. Problém bol v tom, že sa to neukotvilo priamo v zákone ako nejaká automatická valorizácia, ale každý rok môže vláda uznesením ten príspevok zvyšovať podľa dohodnutej úrovne. V minulom roku vláda Petra Pellegriniho to ešte vo svojom poslednom roku urobila vládnutia, ale táto nová vláda ešte pri opatrovateľskom príspevku zvýšila ten príspevok na požadovanú úroveň, ale v prípade osobnej asistencie už to tak neurobila. Preto máme obavu, že táto vláda v tomto roku tak neurobí. No a našou iniciatívou ukotvíme to naviazanie vlastne oboch týchto kľúčových príspevkov na minimálnu mzdu a vtedy už by to bolo v zákone dané a mali by to garantované títo zdravotne ťažko postihnutí ľudia. Už by to nebolo na svoju vôli, keď to tak nazvem, vlády. Opäť, robíme to už teraz, pretože ak chceme stihnúť prvé čítanie v máji a druhé a tretie čítanie v parlamente v júni, tak potom by bolo možné ten príspevok zvýšiť už od 1. júla, pretože vždy k 1. júlu sa prehodnocujú tieto dva príspevky, aj opatrovateľský, aj príspevok na osobnú asistenciu.
K tomuto návrhu už sú nejaké kuloárne informácie, či bude možnosť to nejakým spôsobom podporiť, alebo opäť si to osvojí minister práce, sociálnych vecí a rodiny?
Bol som s pánom ministrom teraz nedávno v jednej televíznej diskusii a po diskusii sme sa o tom rozprávali. Pán minister ešte pred rokom sľúbil nejakú celkovú reformu systému týchto príspevkov, ale zatiaľ nič nie je v legislatívnom procese, takže som ho o tom informoval a uvidím, ako sa k tomu minister a ministerstvo postaví. Určite by to bolo veľmi dobre pre týchto ľudí mať najmä v tomto ťažkom období garanciu výšky týchto príspevkov priamo v zákone, aby nemuseli sa každý rok báť, že či vláda príde so zvýšením,
alebo si vôbec spomenie,
pretože tento rok ukazuje, že zatiaľ ani reforma neprichádza, ani takáto zmena. My sme to, hovoríme, ešte keď sme boli vo vláde, nastavili takto a je našou povinnosťou, napriek tomu, že sme v opozícii, skúsiť to pretlačiť do zákona, aby tí ľudia mali na to svoj opodstatnený nárok.
Tretia vec ešte, ktorú som chcela otvoriť, sú obedy zadarmo, kde teda to vyzerá, že vláda sama na tlak aj opozície, vás konkrétne aj napríklad pani prezidentky ide zrejme opravovať svoje vlastné úkony, ktoré teda v minulosti spravila. Takže ako to tam bude, ktoré deti teda budú mať nárok, nebudú mať nárok, na čo sa majú tí ľudia pripraviť?
No, v prvom rade mňa veľmi mrzí, že sa opatrenie obedy zadarmo vlastne zrušilo vo svojej podstate. A 450 tisíc detí prišlo o dotáciu na takýto obed. Ostala iba užšia skupina detí, ktorí už to právo na ten obed zadarmo, respektíve za veľmi nízky poplatok, mali aj predtým. Ale Tie obedy zadarmo v praxi napokon ukázali, že sú veľmi dobrým opatrením, že sa potvrdili tie skúsenosti zo zahraničia, kde v mnohých krajinách fungujú. A okrem toho, že sa o 25% detí dostalo viac k teplému obedu, sa to okamžite prejavilo aj na zlepšení školskej dochádzky, dokonca školských výsledkov. Tie chudobnejšie deti sa lepšie zaradili do kolektívu. A preto nás veľmi mrzelo, že pán Krajňák a obec celá vláda rozhodli o zrušení tohto dobrého opatrenia. A to, čo sa teraz ide v parlamente riešiť, a ja som veľmi rád, že pani prezidentka do toho vstúpila a spolu s nami upozorňuje na problém, je, že vláda sľúbila, že vykompenzuje to zrušenie obedov zadarmo tzv. Daňovým bonusom na dieťa. No lenže vznikla určitá skupina detí, a nie je ich málo, ktoré nemajú nárok ani na dotáciu na obed, ani na ten daňový bonus, pretože ich rodičia sú buď nezamestnaní, respektíve nemajú taký príjem, aby sa daňový bonus u nich mohol uplatniť. Čiže vznikla bublina detí, ktorí nemajú nárok ani na jedno, ani na druhé, a teraz aj na nátlak pani prezidentky a predtým aj na náš nátlak sa upravuje ten zákon tak, aby aj táto skupina detí mala nárok na ten daňový bonus. A preto samozrejme strana Hlas sociálna demokracia, respektíve jej poslanci, nebudú váhať s podporou takejto úpravy v parlamente. Len podotýkam, že je nám veľmi smutno, že tie obedy zadarmo vlastne k 1. septembru tohto roka končia, pretože si možno spomeniete, že samosprávy, ktoré sú zriaďovateľmi škôl, mali na úvod problém s obedmi zadarmo, pretože neboli pripravené v praxi ich jedálne na takýto zvýšený vlastne záujem o tie obedy. Ale napokon aj Združenie miest a obcí Slovenska priznalo, že po zavedení do praxe považujú toto opatrenie za veľmi dobré a že veľká škoda aj podľa nich, že sa ruší.
Na záver už mi dovolte sa len opýtať, pán Krajčí, minister, ktorého vy teda najviac sledujete. Pán Krajniak, minister, ktorého vy najviac sledujete, odišiel, vrátil sa, hoci teda nechcel. Ako vy hodnotíte tento krok?
Viete čo, myslím si, že nie som sám, ktorý neverí tomu dôvodu, pre ktorý on odstúpil. Ja ale nemám rád rôzne špekulácie a preto sa v tom nejak hrabať nebudem, ale nie len ja, ale aj pani prezidentka aj všetci konštatovali, že jeho odchod bol nezrozumiteľný a určite ten oficiálny dôvod, ktorý uviedol, že chce nejakým spôsobom upokojiť vzťahy v koalícii, to nebol. Ja už len na pánovi Krajňákovi, prečo odišiel. No a potom mal samozrejme opäť také silné vyjadrenie, že on na rozdiel od iných ministrov sa už vracať do funkcie nebude, pretože nechce hrať divadlo. No a stalo sa to, že sa vrátil. Takže v princípe máme tu s výnimkou vami spomínaného pána Krajčího úplne tú istú a totožnú vládu, čo si myslím je od začiatku, alebo čo potvrdilo tie naše úvodné predpovede, že toto bude len jedno veľké divadlo na ľuďoch, celá rekonštrukcia vlády. Ale z pohľadu sociálnej oblasti to nie je dobrá správa, návrat pána Krajňáka do pozície. Veľmi nešťastní sú z toho napríklad odborári, ale aj my ako opozícia, pretože viete dobre, že pán Krajňák vo funkcii ministra práce prerušil sociálny dialog s odborármi a zároveň zrušil viaceré sociálne opatrenia, ktoré sme prijali my počas predchádzajúcich vlád a za ktoré hnutie Sme rodina, vrátane pána Krajňáka, keď ešte boli v opozícii, hlasovalo. Čiže viete, ak raz pred voľbami voličom tvrdíte, že tie sociálne opatrenia nezrušíte a potom ste ministrom práce a ich zrušíte, tak to nie je veľmi fair hra s voličmi. Tie opatrenia, ktoré boli zrušené alebo obmedzené, len spomeniem, boli to už tie spomínané obedy zadarmo. Obmedzila sa minimálna mzda, zrušil sa 13. dôchodok a tak ďalej a tak ďalej. Takže myslím, že ak nejaký minister práce príde raz po pánovi Krajňákovi, tak bude mať čo naprávať v sociálnej oblasti.
Dovtedy sa ale ešte určite budeme počuť, nielen o sociálnych veciach, a teším sa na ďalší podcast s podpredsedom strany Hlas sociálna demokracia Erikom Tomášom, ktorý bol našim dnešným hosťom.
Ďakujem pekne a ja sa teším na ďalší podcast.